Doamna Sandu, mai multe reacții și chiar uneori reproșuri despre lipsa unei viziuni pe termen mediu, pe termen lung. Aveți o explicație? Aveți un răspuns?
E ciudat că această acuzație vine din partea celor care, fiind la putere de mai mult timp, n-au reușit să facă nimic. Eu să spun că această țară nu a dus lipsă de idei bune și de politici bune. În Republica Moldova noi am dus lipsă de oameni politici, de guvernanți, mai bine zis, care să fie onești, cărora să le pasă mai mult de interesul cetățenilor decât de interesul propriu și care să fie consecvenți. De asta am ajuns noi aici, nu pentru că n-au existat viziuni și pentru că n-au existat politici corecte. Viziunea noastră este foarte clară. Să scoatem de la putere toți hoții și corupții, să aducem în instituțiile de stat oameni onești și să începem să dezbatem fiecare problemă în parte.
Așa. Asta trebuie să o faceți pe cale democratică.
Corect, așa cum am făcut la educație. La educație am venit, am discutat mai multe lucruri și în momentul în care am ajuns la un consens, am început să promovăm reforme. Asta trebuie să se întâmple pe fiecare dimensiune. Ori Partidul Democrat, care tot lansează asemenea acuzații, a avut în subordine ministeri, cel puțin începând din anul 2009, și nu vedem niciun domeniu în care să fi fost reformat sau măcar să fi fost inițiată o reformă care
Dar
să fie apreciată
fi
de cetățeni. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei.
Au făcut reforma pensiei.
Deci această reformă aprobată nu este făcută încă pe ultima sută de metri, în cadrul unui proces extrem de netransparent, niște lucruri care nu sunt clare până la urmă, nu putem să vorbim că asta este o reformă. Reforma înseamnă mult mai multe lucruri. Acolo avem asistență socială care trebuie schimbată din talpă, asigurările sociale și, cum am zis, reforma a fost foarte opacă și va fi în detrimentul unor cetățeni. Nu este asigurată sustenabilitatea sistemului de asigurări sociale prin această reformă și putem să luăm așa fiecare minister în parte. O parte dintre ele începând din 2009 și altele acum un an. Vedem vreo viziune din partea lor? Nu, singura lor viziune este să acapareze instituțiile statului și să extragă beneficii personale.
Este o foaie de parcurs și guvernarea zice că a îndeplinit-o aproape 100%, pentru că dacă nu ar fi onorat, nu venea asistența din partea partenerilor externi.
Din păcate, partenerii externi au problemă atunci când încearcă să măsoare implementarea unor legi, pentru că e foarte greu să măsori implementarea unor legi. E mai ușor să formulezi condiții în raport cu adoptarea unor documente. Și la adoptarea documentelor, Partidul Democrat este destul de eficient. Ei adoptă noaptea politici, documente de politici. Acum, dacă
Dar donatorii
despre...
oricum cunosc la justa valoare ceea ce se întâmplă aici, realitatea o
Donatorii aveau
stăpânesc.
Un angajament să deburseze banii dacă se adoptă A, B, C, D și anumite documente s-au adoptat. Acum putem să judecăm despre rezultatele reale ale acestor reforme. De exemplu, legea procuraturii. Da, textul legii este unul destul de bun. În realitate, adoptarea acestei legi vine să îmbunătățească lupta împotriva corupției? Nu. Și sper că sunteți de acord cu mine. Știu că cetățenii sunt de acord, pentru că chiar și acum a venit cineva care s-a plâns pe faptul că a depus o plângere împotriva primarului care a comis un act de corupție în localitate și nu a primit niciun răspuns de la procuratură. Dar exemple din astea avem foarte multe. Reforma justiției. Deci pe fiecare subiect în parte putem să analizăm care sunt rezultatele reale acestor reforme. Din cauza politicii de cadre deficiente, și aici mă refer la faptul că Partidul Democrat în continuare promovează în funcții importante oameni cu probleme de integritate, oameni care nu pot avea independența să aplice legea așa cum scrie, ci fac lucruri care li se spun la partid, atâta timp nicio reformă nu va avea efectele scontate.
Domnul Dodon urmează să efectueze în calitate de șef de stat o vizită la Bruxelles. Dumneavoastră tocmai v-ați întors de acolo. Cum se va stabili pe viitor relația dintre Chișinău și Bruxelles din moment ce în fruntea țării există un politician cu viziuni de stânga numit pro-rus, iar pe de altă parte guvernarea insistă pe ideea că este una pro-occidentală. Ce se va întâmpla în cooperarea moldo-comunitară?
Relația dintre Bruxelles și Chișinău este una proastă și a fost și până la venirea lui Dodon la președinție. Evident că venirea lui Dodon nu are cum să îmbunătățească această relație, dimpotrivă. Dar și până la aceste alegeri, pentru cei de la Bruxelles, era clar că această guvernare mimează reformele, că nu este angajată în procesul de combatere a corupției. Evident că acum au apărut și aceste declarații pro-Kremlin, care sunt scandaloase și supărătoare, și cel puțin membrii Parlamentului cu care ne-am întâlnit, pentru acești oameni este clar jocul de la Chișinău. Pe de o parte, o forță coruptă, dar care pretinde că este pro-europeană și promite să apere cursul european de dezvoltare a țării. Pe de altă parte, Dodon, care este pro-Kremlin și care reușește, iată, să facă joc cu ambilor, și a lui Putin și a lui Plahotniuc.
Și ce urmează în continuare? Care e rolul opoziției extraparlamentare pe care o reprezentați și dumneavoastră?
Opoziția extraparlamentară trebuie în primul rând să demaște acest joc și toate acțiunile anticetățenești, atât ale lui Dodon cât și ale lui Plahotniuc, și trebuie să se consolideze pentru ca să poată să răstoarne această guvernare duală la următoarele alegeri parlamentare.
Dacă Bruxelles va continua să ofere asistență, inclusiv alți donatori, s-ar putea să se îmbunătățească actul guvernării și cetățenii să-și schimbe percepția despre clasa politică, despre elitele politice, despre cei care guvernează?
Nici de cum, pentru că asistența financiară care vine din partea Occidentului este minimă pentru a menține cât de cât funcționarea acestui stat, ca să nu cedeze, iar pentru cetățeni contează calitatea vieții lor și nu sumele care intră în bugetul de stat.
Ce veți face în continuare, dumneavoastră? Spiritul protestatar a fost înăbușit? Mai e cazul să scoateți lumea în stradă? Când s-ar merita să scoateți lumea în stradă?
Noi lucrăm pentru a consolida partidul. Nu excludem că la un moment vom recurge la ajutorul cetățenilor pentru a protesta împotriva unor sau altor acțiuni. Am văzut că guvernul încearcă mai multe lucruri pe care noi le găsim foarte toxice și vorbesc aici despre inițiativa de schimbare a sistemului electoral. Dacă se ajunge acolo, o să ne adresăm cetățenilor. Între timp, e important să informăm despre riscurile unui nou sistem electoral pe care Partidul Democrat ar vrea să îl promoveze.
Ar dăuna acest sistem mixt electoral, uninominalul? Pentru că atunci când discuți cu oamenii simpli, ei chiar ar dori să-și cunoască reprezentantul lor din forul legislativ și ar vrea mai mult ca această slugă a poporului să se afle acolo în teritoriu, să cunoască necazurile cetățenilor.
Înțeleg că oamenii ar putea să fie induși în eroare de aceste lucruri, dar cel mai simplu putem explica pericolele acestui sistem dacă analizăm experiența adunării populare din Găgăuzia. Atât în cadrul adunării populare precedente, cât și după alegerile din această toamnă, Partidul Democrat nu a avut niciun mandat în adunarea populară. La câteva săptămâni după alegeri, Partidul Democrat a obținut majoritatea. Exact același lucru se urmărește și aici. E foarte clar pentru Partidul Democrat că dacă se păstrează sistemul actual electoral, nu are șanse să ia un scor bun și mai ales un scor care să-i permită să controleze majoritatea parlamentară după alegeri. De aceea eu să încerc să vină cu un sistem care, în pofida faptului că oamenii nu i-ar vota, ar folosi aceleași pârghii, intimidarea, dosarele penale, banii, pentru a determina un număr cât mai mare de deputați să se subordoneze intereselor lor.
Cine e adevăratul stăpân astăzi în Republica Moldova? Igor Dodon, care a câștigat alegerile prezidențiale prin vot popular, sau Vladimir Plahotniuc, care a ajuns în fruntea democraților și care e în continuare coordonatorul coaliției majoritare din Parlament?
Igor Dodon și-ar dori foarte mult să fie el împăratul. Cred că dacă ar exista o funcție de împăratul lumii, Igor Dodon și-ar trimite CV-ul și acolo. Dar pentru moment Plahotniuc deține mai multă putere și acest lucru este foarte clar în momentul în care o mare parte a instituțiilor statului, dacă nu chiar toate, sunt subordonate lui Plahotniuc. Dar această relație pe care o împărtășesc Dodon și Plahotniuc îi permite și lui Dodon să se înfructe din putere.
La un moment dat, unul din doi ar trebui să rămână învingător.
O să vedem care vor fi rezultatele acestei lupte. Cel mai bine pentru noi ar fi să nu dureze prea mult această luptă, să scăpăm de ambii cât mai curând posibil. Evident că Dodon se simte umilit de faptul că este controlat de către Plahotniuc și va încerca să reducă acest control pe care Plahotniuc îl are asupra lui. Întrebarea este în ce măsură Kremlinul va dori să-l ajute.
Relația moldo-rusă se va îmbunătăți și care va fi prețul pe care îl va plăti Republica Moldova eventual pentru o dezghețare a cooperării Moldo-Rusie?
La suprafață, această relație ar putea să se îmbunătățească, dar costurile pentru noi vor fi mult mai mari decât beneficiile. Cunoaștem care sunt interesele Kremlinului în regiune și nu ne facem iluzii.
Prin regiunea transnistreană ar putea să forțeze cumva, între ghilimele, această cooperare Kremlinul dintre Moscova și Chișinău?
Federalizarea este unul din punctele pe care le promovează Kremlinul. Eu sunt sigură că noi nu o să admitem acest lucru și mă refer aici la cetățenii Republicii Moldova, nu la cei care ne guvernează. Aceștia sunt gata să ne vândă destul de ieftin, dar evident că raionele din stânga Nistrului sunt un instrument de influență a Kremlinului și Kremlinul își dorește ca acest instrument să devină mai puternic, respectiv federalizarea le-ar permite să-și atingă acest obiectiv.
Ce s-ar fi putut întâmpla în această perioadă dacă Maia Sandu ar fi fost în fruntea Moldovei în calitate de președintă?
Lucrurile ar fi fost altfel. Evident că președintele oricum nu ar fi reușit foarte multe schimbări peste noapte, dar în cazul meu ar fi existat mai mult sprijin din partea Uniunii Europene în această luptă cu sistemul corupt al lui Plahotniuc. În cazul lui Dodon, el nu poate să conteze pe acest sprijin.
Și ce previziuni faceți în continuare pentru acest an 2017?
Va fi un an nu calm. Spun asta nu doar din cauza lucrurilor care se pot întâmpla în Republica Moldova. Vedem ce se întâmplă în lume, vedem ce se întâmplă în regiune. Este extrem de îngrijorător ce se întâmplă în România. Pentru noi, lupta împotriva corupției în România a fost întotdeauna un exemplu și un motiv de încurajare și ne dorim foarte mult ca să nu existe derapaje în acest sens. Dar în Republica Moldova ne putem aștepta la orice, inclusiv la alegeri parlamentare anticipate. Ne putem aștepta la promovarea din partea acestei guvernări a unor legi care sunt împotriva noastră și care ar putea să aibă efecte nefaste enorme și de aceea trebuie să fim gata pentru orice, să ne mobilizăm, să opunem rezistența, să fim uniți, să nu ne lăsăm descurajați, pentru că doar împreună vom putea să ducem această luptă până la sfârșit și să scăpăm de aceste două forțe negative pentru țară.